Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Zenbat gara elkarteak jasoko du 2025ean Elkar Fundazioak emango duen ibilbideari Elkar saria, Bilbon euskararen sustapenean azken 30 urteotan egindako ibilbidea nabarmentzeko. Asteartean Adunan eskainitako prentzaurrekoan Juan Mari Larrarte Elkar Fundazioko lehendakariak adierazi zuenez, Zenbat garak lan handia egin du urteotan, ez da zalantzarik, eta haien ekarpen hori izan gabe euskararen egoera eta euskal kulturaren presentzia ez zen berdina izango ez Bilbon, ez inguruan. Bilbok bezala Euskal Herriak nabaritu du Zenbat gara elkartearen ekarpena. 80ko urteetan Gabriel Aristi Euskaltegiaren magalean sortutako ekimenaren historia errepasatu zuen Juan Mari Larrartek astearteko agerraldian.
Bueno, egunon, eskerrik asko, etorri zaten guztioi. Gaur deitu zaituztegu 2025ko elkar sarien berri emateko. 2016tik banatzen ditu Elkar Fundazioak bere izeneko sari hauek. Urtero ematen dugu ibilbideari elkar saria, sari hau pentsatuta dago batez ere kolektibo bati emateko urteetan egindako lanaren eta ekarpenaren ezagutza modura. Eta aurten emango den beste saria izango da proiektuari elkar saria. Proiektuari elkar saria bi urtetik behin ematen da eta izaten da elkarte edo erakunde bat proiektu berri baduena edo lehendikari martxan duena laguntzeko asmoz ematen den saria, bale? Eta badugu hirugarren sari bat, Joseba Jakabeka, hori datorren urtean emango dugu eta bueno, urrungo asteetan egingo dugu hortarako deialdia. Hori ja kultur sormenerako beka bezala eratuta dago. Bueno, nire izena Juan Mari Larrarte da eta Fundazioaren Elkar Fundazioaren izenean naiz eta ondoren aldamenean ditudanak sarituak direnak aurkeztuko dizkizuet. Azalduko dizuet laburrean bada ere zergatik 2025ean sarituko ditugun bi erakunde hauek eta ondoren pixkat bereiek izango dute beren berri emateko aukera. Bueno, ibilbideari elkar sariarekin hasiko naiz. Elkar Fundazioak erabaki du 2025ko ibilbideari elkar saria Zenbat gara elkartari ematea. Pasa den mende amaieratik ona egindako bideagatik eman nahi izan dio saria Elkar Fundazioak. 1980ko hamarkada hasieran sortutako elkartea da Zenbat gara. Aurretik bilbotarrak euskalduntzen urteak zeramatzan Gabriel Aresti euskaltegiaren inguruan eratu zen. 1985ean martxan jarritako kafeantzokia da haien proiekturik ezagunena nazio mailan, baina ez bakarra. Euskaltegiaren eta kafeantzokiarekin batera, euskaltegiarekin eta kafeantzokiarekin batera, Zenbagararen ekimenak dira Bilbo Hiri Irratia, Algara Konparsa, Erroa Argitaletxea eta Aur eta Gazteentzako Kukurluxetan eta Gazteola ekimenak, behinenak aipatzearren behitzat. Horiek baino gehiago ere izan badituzte. Euskaltegia sarago, euskalduntzeari Bilbon falta zitzaiona bilatzea izan zen Zenbatgarraren abiaburua. Euskaraz, modu naturalean harremantzeko guneak eta uneak sortzea. Ondoren, oinarri soziolinguistiko sendoez hornituta, helburu handiagoak etorri ziren. Bilbon bizi den euskal komunitatea bildu eta trinkotzea. Ikasleak eta ikasitakoak, hiztun guztiak, hiztun aktibo eta euskal sorkuntzaren hartzaile eta eragile bihurtze. Horrela, euskaltegiaren bidez euskara ikasteko inguru bat eskaintzeaz gain, euskaldunekin harremantzeko aukera ere eskaintzen du elkarteak. Kafeantzokiaren edo Algara Konpresaren eskutik. Azken batean, euskaraz bizitzeko eremu seguruak eskaintzen zaizkio euskaldun orori. Arnasguneak. Irratiaren bidez, Bilboko euskal komunitatearen tokiko berriak eta kultura agenda jasotzeko aukera dute hiriko hainbat auzotan sakabanatuta bizi diren euskaldunek. Eta hori guztia egiten da euskal kulturaren bueltan, euskal kulturan murgiltzeko aukera sortuz eta euskal kulturari ikusgarritasuna emanez. Bilboko erdigunean, euskal kulturak bere burua erakustea erraza ez duen gune batean. Naiz eta inguruan euskaldun kopuru handia biltzen den. Horrenbestez, euskara ikasteko bideak jartzarekin batera, Bere ekimenen eta bere programazioaren bidez, euskaraz bizitzeko eta euskal kulturan murgiltzeko aukerak zabaltzen ditu Zenbat Gara. Zenbat Gara elkartearen jardunak. Eta hori, garrantzi handikoa dela uste du Elkar Fundazioak. Lan handia egin du urteotan, ez da zalantzarik. Eta haien ekarpen hori izan gabe, euskararen egoera eta euskal kulturaren presentzia ezen bere izango, ez Bilbon eta ez inguruan. Bilbok bezala, Euskal Herriak nabaritu du Zenbat Gara elkartearen ekarpena. Eta guk, ekarpen hori, nabarbildu nahi dugu, sari honen bidez. Ondoren emango diet hitza beraiei, pixkat, aurkeztu dezaten, edo esan dezaten, azaldu nahi dutena, bale? Bigarren saria, aurten manatuko duguna, esan bezala, proiektuari elkar saria izango da. Joseba Jakabeka sormenerako, kultur sormenerako ematen dugun bezala, proiektuari elkarsariak euskal kulturarako interesgarri izan daitezken kultur egitasmo bat laguntzea du helburu. 2025-eko saria kanaldu de telebistaria ematea erabaki du Elkar Fundazioak. Orain arteko bidean jarrai dezan opa diogu, eta izan dadila sari hau nolabaiteko laguntza aurrera begirako erronkei eusteko. 1987an sortu zen, Aldude Ibarrean tokiko telebista gisa, eta ordutik ibilbide luzea egin du. Gaur egun, telebista zabala da, iparraldean edatua eta internet bidez edonon ikus daitekeena. Baita operadoraren eskaintzaren bidez ere zabaltzen du bere seinalea. Elkarte moduan abiaturik, Aldudarrak Bideo Interes Kolektiboko Sozietate Kooperatiba bilakatu zen gerora. Gaur egun, kooperatibak 29 bazkide fisiko eta juridiko ditu. Telebista proiektuko parte hartzaile gehienen ordezkari direnak. Eta 10 bat dira bertan lanean ari diren langileak. Eta bereien egoitza Bidarrain kokatuta dute. Euskal kultur eragileek bezala, Euskal Hedabideek ere behar handiak dituzte euren proiektuei eusteko. Eta kanaldude ez da salbuespena. Urtez urte, Euskarazko Telebista eskaintza ingurura zabaltzeko helburuarekin, etengabe joan da kanaldude egokitzen momentuko aukerak eta beharrak kontuan hartuta. Egindako lanari esker, gaur egun erreferentziazko telebista da Ipar Euskal Herriko euskaldunentzat eta ezaguna Euskal Herri osokoentzat. Eguneroko lanarekin batera, kanaldudek erronka berriak ditu aurrera begira ezpiegiturei eta edukiei dagokienez. Erronko horiek zeintzu dian, geroxeago, bereiek aurkeztuko dituzte, ni baino asko zetsuko nago. Ea sari hau izan daiteken auspo txiki bat geroari indarrez eusteko. Onaino, fundaziotik esateko daukaguna, eta guain hitza emango diet, sari dituen ordezkariei, alde batetik, nire aldamen handia Zenbat Garraren izenean Eider del Canto eta Eider Kortezon, eta bestalde batetik kanalduderen izenean Pantxika Maitia eta Ekipagoa.
Ondoren, Zenbat Garraren izenean mintzatu ziren Eider Kortezon eta Eider del Cantok esker ona adierazi zuten, sari honek elkartekideak asko motibatzen dituela esanez. Bilbotarrak euskalduntzeaz gain euskaraz aritzeko aukera urriak zeudela eta Zenbat Gararen ekimen guztiak egoera hori irauli nahian sortutakoak izan direla esan zuten, baina tamalez panorama linguistikoa ez da ala asko aldatu eta gaur egun ekimen horien beharrak jarraitzen duela nabarmendu zuten. Erronkak hemendik aurrera Bilboko euskaldunak saretzea izan behar du haien hitzetan.
Eskerrik asko, bene-benetan, Elkar Fundazioari zenbagarari emandako sari honengatik, gure ibilbidari emandako sari honengatik. Gu gaur hemen bikidei gaude, Eider eta Eider, baina berez, un pertsonak baino gehiago kostatzen duten lantalde bateko kideak gara. Eta gauza ditu duzuen ibilbidea, zuk aipatu bezala, baurin dela 30 urte, hasi zen Bilboko erdigunean. Gabriel Arestin, urtero, 100 bilbotar euskalduntzen ziren, baina gero kalera atera eta euskaraz bizitzeko, aritzeko aukerarik ez. Ostalaritza guztiz erralduna zen, kulturek eta ekitaldiak gazteleraz, aisialdia bebai, umeak kalera atatzen ziren, eskolan bai euskaraz aritzen ziren, baina gero kalera atera eta euskaraz bizi, jolastu, amesteko, kirola egiteko aukerarik ez. Irratia piztu eta urare gazteleraz. Orduan, zuek esan bezala, egoera hori pizkat irauli nahian edo, Euskal Herri osoan ezaguna den kafe antzokia sortu zen, algara konpartza, umentzako kurkuluzetan eta gazteola, bilburia irratia, Por cierto, aurten kafeantzokiak bere 30. urte aurrena beteko du. Ia izan da, bidea luze izan da, lan handia egin dugu, aurretik egundako gure kide kondo baino beto erakutsi digute zein den egin beharreko bidea, eta ari gara, baina tamales, rein dela, ez da, 30 Bilbo erdaldun, arrotzori, euskaldunentzat arrotza dena, zena, eta dena, baiz da eskualdatu ez da, Ider.
Bai, bueno, gizartea bai aldatu da, ez? Denok biztan da. Baina tamales, panorama linguistikoa, ba ez da asko aldatu. Eta behar horietatik sortu zen zenbat gara elkarteak, pues, gaur ere bere beharra edo sentitzen dugu, eta ez bakarrik zenbat gararen beharra, ez? Hainbat elkarte, hainbat ekimen sortzen dira Bilbon, eta ibilbideari saria, egia esan, bueno, pues eskerrik asko, eta horrek, bueno, gure aletxoa Bilbon jarri dugula, ez? Esan nahi du, eta hemendik aurrera ere, badaukagula erronka handia, ez? Hau da, euskaldun gehien daukan Euskal Herriko herrian, ez? Nola entzun alden hain euskara gutxi edo, eta ez da euskaldun gutxi dagoela. Gure erronka hemendik aurrera ere izan behar du gauden euskaldun hoiek saretu, elkartu eta egin dugun ibilbide hau baino luzeagoa izango den beste ibilbide batiekin eta sari honek egia esan, ba, motibatzen gaitu. Hala ere jarraituko genuke berdin. Sinisten dugulako horretan, baina mila esker, ze bueno, pues motibatzen gaitu eta bueno, beti da polita eta ona, ez? Besteek ere egiten duzun lana ikustea, ez? Eskerrik asko. Eta zuei zorionak.
Bestalde, proiektuari elkarsariak euskal kulturarako interesgarri izan daiteken kultura egitasmo bat diruz laguntzea du helburu eta aurten saria Kanaldude telebistari ematea erabaki du Elkar Fundazioak. 1987an sortu zen Aldude Ibarrean tokiko telebista gisa eta ordutik ibilbide luzea egin du. Gaur egun telebista zabala da, iparraldean hedatua eta internet bidez edonon ikus daitekeena. Asteon iragarritako sarien banaketa ekitaldia ekainaren 3an izango da, arratsaldeko 6:30etan Bilbon, hain zuzen ere, aurten 30 urte beteko dituen kafeantzokian.
Egin da